idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo yetu hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Januari 7 mwaka 2020. Tunasikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya takriban dakika 30 yanayoanza hivi sasa, tuna ripoti kwamba kufuatia hatua ya KRA huko Kenya kutangaza kuanza kutekeleza mfumo mpya wa utoaji ushuru wa 3%, wafanyabiashara wengi wanaupinga mfumo huo.
Vilevile, katika taarifa nyingine, waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper asema Marekani haitaondoa majeshi yake huko Iraq.
Basi msikilizaji, ungana na VOA Swahili katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumanne yanayoanza hivi sasa, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia, unasomewa na mwenzangu Sande Shomari.
Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti leo kuwa mkanyagano uliotokea katika mazishi ya Jenerali Qasim Soleimani umepelekea watu 32 kufariki dunia na wengine wapatao 190 kujeruhiwa. Maelfu ya watu walikusanyika kutoa heshima zao kwa Soleimani katika mji aliozaliwa wa Kerman kabla ya mazishi yake, kufuatia ibada kama hizo katika miji ya Tehran, Qom na Avaz. Chombo cha habari cha serikali kinaeleza kuwa mazishi hayo yaliahirishwa kutokana na mkanyagano huo. Mauaji ya Soleimani wiki iliyopita yaliyofanywa na shambulizi la anga la Marekani yamepelekea wasiwasi wa mzozo mkubwa zaidi, wakati Marekani na Iran zikitishia kulipiziana kisasi kwa hatua za kila mmoja wao. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper alisema Marekani haitaondoa majeshi yake Iraq, huku akieleza kwamba barua ilitoka kwa afisa wa juu wa kijeshi iliyokuwa ikiashiria Marekani kujiondoa ilikuwa na makosa. Hakujawa na uamuzi wa aina yoyote wa kuondoka Iraq, Esper alisema. Hakuna maamuzi ya kuondoka huko, wala hatujaeleza mipango yoyote ya kujiondoa. Barua iliyosambazwa katika ukurasa wa Twitter siku ya Jumatatu iliyotumwa kwa serikali ya Iraq kutoka kamanda mmoja wa nchini Iraq ilieleza Marekani inaheshimu uamuzi wa Iraq kutaka waondoke na kwamba majeshi ya Marekani yatakuwa kujipanga upya katika siku zijazo kujiandaa kuchukua hatua hiyo. Raia wanne ikiwa ni pamoja na mtoto mdogo wameuawa hii leo na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabab, wakati wanamgambo hao walipojaribu kushambulia kituo cha mawasiliano mashariki mwa Kenya karibu na mpaka wa Somalia. Washambuliaji wawili pia waliuawa. Kenya ipo katika hali ya tahadhari ya hali ya juu baada ya kundi hilo lenye mahusiano na Al-Qaeda kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani katika mji wa Lamu na kuharibu ndege kadhaa na kuua raia watatu wa Marekani. Msemaji wa polisi nchini Kenya, Charles Wino, amesema zaidi ya washambuliaji 10 walijaribu kuharibu kituo cha mawasiliano hii leo na wawili kati yao waliuawa. Na vikosi vitifu kwa kamanda wa mashariki mwa Libya, Jenerali Khalifa Haftar, vimechukua udhibiti wa mji wa bandari wa Sirte baada ya shambulizi la Jumatatu nyumbani alikozaliwa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edward Iranian anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Picha za video zinaonyesha vikosi vitifu kwa Jenerali Khalifa Haftar vikikagua gari la jeshi lililokamata katika mji wa Sirte leo baada ya kuchukua mji huo kutoka kwa wanamgambo wanaoitii serikali inayotambuliwa kimataifa ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj kwenye mji wa Tripoli Jumatatu. Msemaji wa Haftar amethibitisha kwa waandishi wa habari masaa matatu mara baada ya kuchukua mji wa Sirte. Amesema mara baada ya vikosi vyake kuchukua mji huo, vilihamia katika kambi ya jeshi ndani ya mji inayoitwa Camp Saad. Vikosi hivyo vya Jenerali Haftar baadaye vilifika hadi uwanja wa ndege ambapo wanamgambo walijisalimisha. Vyombo vya habari vya Libya pia vilionyesha picha za video za askari wa Haftar kwenye mji wa Abu Ghraib magharibi mwa Sirte wakikagua magari makubwa ya kijeshi waliokamata. Haijafahamika haraka ni karibu kiasi gani kufika Misrata ambayo ni ngome kuu ya wanamgambo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wafuasi wa upinzani nchini Guinea waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Conakry hii leo kuendelea na malalamiko yao dhidi ya mpango wa rais wa nchi hiyo kutaka kubadili katiba. Rais wa Guinea Alpha Conde anaendelea na mpango wake wa kuitisha kura ya maoni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Na kuzusha wasiwasi kwa wapinzani wake kwamba atajaribu kuongeza muda wa utawala wake katika taifa hilo lenye historia ndefu ya udikteta na mapinduzi. Vyombo vya habari vinaeleza kwamba watu wapatao 12 wamejeruhiwa katika maandamano dhidi ya kutaka kubaki mamlakani kwa Rais Conde kwa muhula wa tatu. Conde ni kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia nchini Guinea tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru wake mwaka 1958 na kuchaguliwa kwa muhula wa pili mwaka 2010. Benki moja ya Russia ya VTB inashitaki shirika la serikali ya Msumbiji kwa kutokulipa deni lake la zaidi ya dola milioni 535 iliyokopesha kama sehemu ya mfululizo wa mikopo iliyotolewa ambayo hivi sasa inahusishwa katika kashfa ya dola bilioni 2. Mashtaka hayo yaliwasilishwa kupitia mtandao hapo Desemba 23 yanaonyesha VTB iliwasilisha malalamiko mbele ya mahakama kuu ya Uingereza dhidi ya taifa la Msumbiji na shirika la kusimamia mali za Msumbiji ambalo lilikopa fedha kutoka VTB kama sehemu ya mradi uliokuwa wa ghali sana ambao maafisa wa Marekani wanasema ulikuwa ni sehemu ya rushwa na ufisadi. VTB imekuwa ikifanya mazungumzo na nchi hiyo juu ya kurekebisha upya mkataba wa mkopo huo, ambapo naibu mkuu wa idara ya sheria ya benki hiyo alisema mwezi Oktoba kwamba ilionyesha kuwepo na matatizo makubwa kwa benki hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi sasa ni huko nchini Kenya, ambapo hatua ya mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini Kenya, KRA, kutangaza kuanza kutekeleza mfumo mpya wa utoaji ushuru wa 3% kwenye mapato ya wafanya biashara wadogo wadogo inaendelea kushutumiwa na raia wa nchi hiyo. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ametutumia ripoti na usomo hapa studio kutoka kwake.
Kando na 15% ya ushuru wanaolimbikiziwa wafanyabiashara wadogo almaarufu SME kwa Kiingereza, walione biashara zenye faida kati ya shilingi nusu milioni na milioni 5 ikiwa ni sehemu ya ada ya leseni ya jumla ya biashara kwa serikali za majimbo, sasa ni dhahiri kuwa wamiliki wa biashara zilizo na mapato chini ya shilingi milioni 1 kila tarehe 20 katika agizo lililoanza kutekelezwa Januari mosi mwaka huu wataanza kuilipa serikali ya Kenya ushuru mpya wa 3% ya mapato ya biashara bila kujali iwapo mwanabiashara amepata faida au hasara. Hata hivyo, ushuru huu mpya hutawalenga watu wanaofanya kazi za kitaaluma, wapangaji wa nyumba wala kampuni zilizosajiliwa na zenye mtaji wa juu ya shilingi milioni 1. Ushuru huu ni wa lazima na utatekelezwa na kutozwa kulingana na mapato ya biashara inayolengwa. Wachumi wanaeleza kuwa mfumo huu mpya wa ushuru unaotozwa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2019 huenda utaathiri pakubwa biashara ndogo ndogo, jinsi anavyoeleza mchumi Tony Watima.
Madhara zake ni kwamba hiyo ni kuongeza, kwa kizungu tunasema burden, kwa wale watu wa biashara ndogondogo. Tukiangalia biashara ndogondogo kwa sasa haziendi, hazifanyi vizuri sana. Kwa sababu tukiangalia, kwanza ushuru bado iko juu. Kwa sababu unalipa, bado kuna VAT, kuna maushuru ndogondogo, kuna mambo ya licensing, kuna mambo mingi.
Aidha, Bwana Watima anakariri kuwa uchumi wa Kenya unawategemea sana wafanyabiashara wadogo, na hivyo basi kuongeza mifumo mipya ya ushuru juu ya ile iliyopo huenda ikafanya gharama ya biashara na gharama ya maisha kuwa ya juu zaidi.
80% wa Wakenya wanafanya zile biashara ndogo ndogo na ile informal sector. Hawako kwa ile formal sector, hiyo ndo 20%. So sasa unapata KRA wanajaribu kuangalia penye watu wengi wako wanaweza kukusanya ushuru. Sasa ndio maana wanaleta zile ushuru kutafuta watu wale wa informal sector. Lakini changamoto ni kwamba wale watu wako informal sector kwa sababu hawaezi ingia formal sector, wamejipata tu huko. Hivyo ndo unapata sasa informal sector inazidi kuongezeka kwa hiyo uchumi ya Kenya, kwa sababu hatutengenezi kazi nzuri ya watu wengi.
Iwapo mfanyabiashara ana biashara iliyo na uwezo wa kumpa shilingi 5000 kila siku, basi anahitajika kuweka kando shilingi 150 atakazozipokeza mamlaka ya ukusanyaji ushuru ifikapo tarehe 20 kila mwezi. Pia mfanyabiashara huyo anatakiwa kuhifadhi stakabadhi zinazoonesha mauzo ya biashara yake ya kila siku. Katika mwaka huu wa kifedha, mamlaka hiyo ina malengo ya kukusanya ushuru wa jumla shilingi trilioni 1.8 ili kuiwezesha serikali ya Kenya kufadhili bajeti ya taifa shilingi trilioni 3.02 iliyosomwa Juni mwaka uliopita.
I have ordered and directed that the National Treasury and the Kenya Revenue Authority review our tax structures.
Mwishoni mwa mwaka jana, wakati wa maadhimisho ya miaka 56 ya Kenya kuwa jamhuri, Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kuwa nishati pawepo na mifumo nafuu ya ushuru kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kuwawezesha kunawiri katika uchumi wa Kenya.
In relation to our small and medium businesses, so as to reduce the tax burden while fostering tax compliance.
Lakini sasa mambo ni tofauti. Haifahamiki iwapo maelekezo ya Bwana Kenyatta yalipuuzwa au iwapo ni sehemu ya mabadiliko haya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Wafanyakazi wa zimamoto waliochoka nchini Australia wanachukua fursa ya kubadilika kwa hali ya hewa ili kupambana na moto mkubwa ambao umechoma mamilioni ya hekta ya misitu kwa zaidi ya miezi mitatu. Mvua inayohitajika kwa kiasi kikubwa na hali ya hewa ya baridi inatarajiwa kusini mwa Australia kwa wiki nzima, na hivyo kuwapa wafanyakazi hao wa zimamoto muda zaidi wa kujiandaa na vifaa vya kazi, kufyeka vichaka na kuendelea kuchoma moto wa kudhibitiwa. Lakini mvua inayotarajiwa haitatosha kuzima moto huo mkubwa ambao unaendelea katika majimbo ya New South Wales, Victoria, South Australia na majimbo ya Queensland. Maafisa huko Japan wametoa hati ya kukamatwa kwa mke wa mkuu wa shirika la Nissan, Carlos Ghosn, ambaye alikimbilia nchini humo wiki iliyopita wakati akingoja kesi yake kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha. Waendesha mashitaka walimshitaki Carlos Ghosn kwa kutoa ushahidi wa uongo katika mahakama moja ya Tokyo mwaka jana katika kesi ya mume wake. Ghosn alikimbilia Lebanon Desemba 29, hatua ambayo iliwashitua wote wa timu yake ya utetezi pamoja na maafisa wa polisi nchini Japan, ambako aliwekewa masharti makali ya makubaliano ya dhamana. Alikamatwa mwanzoni mwa mwezi Novemba 2018 na kushitakiwa kwa kusababisha mamilioni ya fedha kupelekwa kwenye mambo mengine kwa matumizi binafsi kutoka Nissan na kudanganya kuhusu mapato yake.
Na msikilizaji, ninapenda kukufahamisha kwamba matangazo yetu haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo shirika moja la kutetea haki za binadamu huko mashariki mwa Kongo limesema wafungwa katika magereza mbalimbali nchini humo, hasa katika eneo la mashariki, wapo hatarini kwani hawana chakula na hata madawa, na wengine wapo hatarini kufa kutokana na afya zao kuwa ya gerezani. Taarifa zaidi yanayo mwandishi wetu Auster Malivika.
Akizungumza na Sauti Amerika hapa katika mji wa Goma, Deliko Mbambu Nyamwami, katibu mtendaji wa shirika la Sidope, linalokuwa shirika lenye kutetea haki za binadamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema hali ya wafungwa ni mbaya sana katika baadhi ya gereza katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini.
Inatuhuzunisha sana vifo ya kila siku ndani ya gereza. Sheria ya kimataifa, hata sheria yetu ya Kongo ya wafungwa, inasema kama mbele ya kufungwa, mbele ya kutia mtu ndani ya gereza, inaomba kwanza angalia kama sante yake iko mzuri. Na kama sante yake iko mzuri, haiombe kumtia ndani ya gereza. Mtu yeyote wakati wanamtia ndani ya gereza, inaomba wampatie chakula, inaomba wampatie dawa.
Hali hii inaonekana katika sehemu nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio tu eneo la mashariki. Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge akiwa Kinshasa.
Hata hapa Kinshasa ni kwamba wengi wanafungwa, wamefanya miaka mbili, miaka tatu, hawajawahi hata kusambishwa siku moja. Na ni hii inaacha jela zinajana watu wengi, sababu wanakamata mtu wanamtupa ndani, na watu wa magistrat hawachukue muda ya kuenda kuwasambisha kusudi watoe rufani kwa wale watu na wakate shida, watatue shida zao kwa upesi.
Juhudi zetu kupata waziri wa sheria Kivu Kaskazini zimeshindikana, lakini tumezungumza naye Marcele Mushoko, wakili katika mji wa Goma.
Wanakufa sababu wamoja wanakosa hata chakula, wanalala vibaya, wanaishi vibaya. Mimi naita kuwa prison mukifaransa inakuwa nafasi ya kifo. Alafu kama wakubwa wa inchi hawapendi kuangalia mbali, waangalie kweli jela ni namna gani wanapaswa kuweza kuhudumia watu.
Mashirika ya kiraia vile vile ikisema imechoka na kulalamikia serikali kila siku. John Banyene ni kiongozi wa shirika la kiraia Kivu Kaskazini.
Namna watu wanaogopa gereza sana huku Kongo ni kwa sababu maisha mtu akuwa gerezani ni maisha mabovu sana. Watu ndani ya magereza ndani ya Kongo unaangalia wanakuwa na maisha mabaya sana. Wanakula vigumu, hawana matibabu.
Katika mkoa wa Maniema, wafungwa walalamikia hali mbaya ya ukosefu wa dawa pamoja na chakula. Wafungwa gerezani wakisema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema hivyo kwa sababu hakuna mawaziri ama viongozi wa ngazi za juu wanaowekwa mbaroni na kupelekwa gerezani kwa makosa. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu hapo kesho siku ya Jumatano, ambapo tutakuletea kipindi cha afya kwenye matangazo yanayosikika saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:30 kule Afrika ya Kati. Hali kadhalika matangazo haya, msikilizaji, yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Pia tunasikika kupitia simu ya mkononi, andika m.voiswahili.com. Na sasa karibu kusikiliza kipindi cha makala ya wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunamulika kuhusu changamoto zinazowakabili watoto wa kike katika maisha ya leo. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Mama Terry Bemudu anayefahamika Tanzania kwa kutoa nasaha na ushauri katika masuala ya kijamii.
Yaani mimi naamini kabisa nikiwa mimi mwenyewe ni mwanamke. Manake mwanamke unatokana, ulikuwa mtoto wa kike. Kuwa tu mtoto wa kike, kuzaliwa hapa duniani kama mtoto wa kike, hiyo ni changamoto. Sasa sipati hii ya kuzaliwa Afrika na kuzaliwa kwenye nchi kama Tanzania, japo kuna hatua mbalimbali zinazopigwa. tulikuwa tunaamini kwamba zamani ilikuwa ni shida sana, kwa sasa hivi huenda mambo yameendelea. Ni kweli yameendelea kwenye nyanja mbalimbali, lakini malezi yameporomoka sana. Nasema hivi yameporomoka sana kwa sababu zamani, pamoja na matatizo yote yaliyokuwepo, mtoto wa kike ama mtoto wa kiume alikuwa analelewa na jamii, na hasa wa kike. Jamii nzima ilikuwa inamlea mtoto huyu bila kujali ni mtoto wa nani. Naona akionekana amekosa, anakaripiwa hapa, anaongozwa hapa, kwa hiyo alikuwa anaona kwamba jamii inamjali. Sasa hivi mambo ni tofauti sana. Ni tofauti kwamba mtoto ni wa baba na mama basi. Hata ikija shangazi na mjomba ni shida.
Lakini huoni kwamba jamii sasa inatakiwa kuinuka na kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba mtoto wa kike kwa kweli analindwa kwa nafasi yake?
Mimi haya maisha mtoto wa kike nimeelewa kwenye sehemu mbili. Naangalia watoto wa kike ambao wanakuwa vijijini, wanasoma vijijini, na watoto wa kike ambao wanakuwa mijini na wanasoma mijini. Pamoja na kwamba matatizo yanafanana sana, kwa sababu unapokuwa mtoto wa kike, basi mara nyingi sana hilo umbile lako, hilo ndio vita juu yako. Macho yote ya wanaume yanakutazama wewe. Kwa vijijini kazi ni nyingi mno kwa mtoto wa kike. Nyingine zinamweka katika hali hatarishi. Kwa sababu kwa mfano kufuata maji mbali ama kufuata kuni mbali, huyu anaweza kwa urahisi sana akabakwa, akanajisiwa, ama hasa akafanyiwa vitendo vingine vya kikatili. Sio tu kubakwa na kuachwa, haya yanaweza hata uhai wake ukatoweka, maanake pengine wale wanaomfanyia kitendo kile ni watu ambao anawafahamu. Tukija mijini nako tunaona kwamba si watoto wengi wanaokaa karibu na shule. Shule inabidi watoto waende na usafiri. Zamani tulikuwa tunatumia tunaita daladala, lakini sasa hivi kuna pikipiki za bodaboda, inaitwa bodaboda, ambazo hawa watoto wanapotoka nyumbani pengine hata hawakuonana na wazazi wao, kwa sababu sasa hivi changamoto nyingine kubwa ni kwamba wazazi wanasema kwamba wako busy sana, wanataka kuenzi hiki, kwa hiyo wanaenda kufanya kazi. Baba anaenda kivyake, mama anaenda kivyake, mtoto huyu afike usafiri anakuwa yuko peke yake, hana ulinzi wa kikamilifu. Kwa hiyo hapo anaweza karubuniwa, wakati mwingine pengine hata hela ya usafiri labda hana. Kwa hiyo akaweza kurubuniwa, akapewa lifti na bodaboda, lakini hapo hapo akambubuni na akafanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Pamoja na kwamba kuna hatua kubwa sana kwa kweli imepigwa na serikali, kwa sababu kuna wizara nzima ambayo inashughulikia mambo ya watoto wa kike, lakini pia upande wa polisi kuna madaftari, kesi kama hizi kitokea wanashughulikia watoto wa kike. Bado kutokana na maongezeko ya watu wanavyoongezeka na mmomonyoko wa maadili na wazazi hawaangalii zaidi watoto, wanajifanya wako bize sana, matendo haya yanaendelea.
Je, unaona kwamba inaweza ikawa rahisi kurudi ile utaratibu wa zamani kwamba mtoto ni wa wote, na endapo jirani akahusika kumlinda mtoto wa mtu mwingine, mwalimu akalinda mtoto wa mtu mwingine, hilo lawezekana?
Yaani hilo ndio tunaloliombea, na hilo ndio tunalolipigia chapuo sasa hivi kwamba jamani iwe hivyo. Lakini kutokana na hali ya maisha ilivyo, unajua maongezeko ya watu sasa hivi ni kwamba hali ya maisha inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mtoto halelewi kijamii. Labda sasa hivi tunavyopigia kelele kwa kweli ni kwamba, yani kwa mfano kama huyu aliyekuwa mke wa rais wa awamu ya nne, Mama Salma Kikwete, alikuwa na kampeni yake ya kusema mtoto wa mwenzio ni wako. Kwamba hata kama ni mimi, mtu akimwona mtoto basi aone kama vile anamwona mtoto wake. Hilo lingewezekana kwa kweli, lingekuwa farijiko kubwa sana. Lakini tunakuja kwenye changamoto ya mimba za utotoni. Hawa watoto hawapati mafunzo mazuri ya afya ya uzazi. Kwa hiyo wanajaribu kutokana na mihemko waliokuwa nayo. Watoto wanavunja ungo, alafu hormones zinabadilika mwilini, unaona, wanaanza kuwa na hisia za kutaka kujamiana, na hawana watu hasa wanaowaelezea wawezeje kushinda mihemko hii. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, wanapata mimba za utotoni. Pamoja na kwamba imekuwa adhabu kali sasa, anayempa mimba mwanafunzi anafungwa miaka 30, lakini bado hizi kesi ni nyingi, na watoto wa kike bahati mbaya, hata kama tendo wamefanya na mtoto na mwanamume ama mtoto wa kiume, anayekatishwa masomo haraka ni mtoto wa kike, kwa sababu ndiye anayepata ule ujauzito. Kwa kweli ni changamoto bado.
Hilo nalisikia sana, mtoto wa kike akivunja ungo kwa mida ya siku hizi, pengine wazazi, sijui kama inakuwa kwamba wanaonea aibu kuzungumza nao ama hawaelewi. Zamani ilikuwa kwamba mtoto anaweza kuchukuliwa kupelekwa kwa shangazi, kwa mama mdogo, kwa yule, kwa ajili tu ya kufundishwa. Nini utafiti wako katika hili?
Hili kwa kweli tunapigia kelele sana, kwa sababu unamkuta, yani mimi nasema kwamba wamama hasa, wazazi hasa hasa, tumejisahau. Yani ni kama tupoteza kizazi, kwa sababu wazazi wetu sisi walitujali, walikuwa wanajua binti ulikuwa unakuwa karibu na mama, unaona, ama unakuwa karibu na shangazi au mama mdogo, kiasi kwamba ukivunja ungo unaweza ukaeleza. Sasa hivi unaweza kukuta mzazi huko nyumbani na binti amevunja ungo miezi minne mitano, hana habari, kwa sababu hakuna ule ukaribu. Kwa hiyo mtoto mwenyewe anakuwa pengine ni shuleni, ameambiwa na mtoto mwenzie, au pengine mwalimu akasaidia, lakini inakuwa ni shida.
Huyo alikuwa ni Mama Terry Bemudu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha makala ya wanawake, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumanne kutoka hapa studio zetu za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Na sasa basi, msikilizaji, ninakupatia kibao cha muziki kukuweka sawa ili uweze kusikiliza mambo mazuri mengine yanayoendelea kutoka hapa Washington DC. Mama we, kisha ulipa meonda, naja kupiga kiki mama we, nidonoshe na mbata, na pweza wake mchuzi mama we, tupate toto furani, we viti karipiti mama we. Mama itumu mama, mama o, mama o, wachie walopa. Kupandisha washushe wasiona haya, na wala usizunguke wajibu vibaya, siamini mwanamke waukuni wewe faya, wamezaliwa kutusema sisi, achana nao hawo, ibada yao kutusema sisi, wasikutanganye hawo. Mamalefu na mapana, sisi twasimama, watabaki kuchutama, tulitulizana kwa malefu na mapana. Na msikilizaji, basi na ikifika saa tatu kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani, akiangalia kwa undani zaidi mzozo unaoendelea hivi sasa kati ya Marekani na Iran. Na sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti leo kuwa mkanyagano uliotokea katika mazishi ya Jenerali Qasim Soleimani yapelekea watu 32 kupoteza maisha na wengine wapatao 190 kujeruhiwa. Maelfu ya watu walikusanyika kutoa heshima zao kwa Soleimani katika mji alozaliwa wa Kerman kabla ya mazishi yake, kufuatia ibada kama hizo katika miji ya Tehran, Qom na Avaz. Chombo cha habari cha serikali kinaeleza kuwa mazishi hayo yaliahirishwa kutokana na mkanyagano huo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema Marekani haitaondoa majeshi yake Iraq, huku akieleza kwamba barua iliyotoka kwa afisa wa juu wa kijeshi ilikuwa ikiashiria Marekani kujiondoa ilikuwa na makosa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni BMJ Moridhi, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Pamoja tuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.